Tämänkertainen hyvin johdettu podcast-jakso on tuotettu yhteistyössä sisältöstudio Woolin kanssa.
Hyvin johdettu podcastissa avataan johtajuuteen ja hyvinvoinnin johtamiseen liittyviä ilmiöitä ihmisten kokemusten ja tutkimusten kautta. Sarjassa minä, Katriina Karkulehto ja juontajaparini Noora Marttinen keskustelemme asiantuntijavierailijoidemme kanssa ajankohtaisista teemoista. Jos olet kiinnostunut työhyvinvoinnista, hyvästä johtajuudesta tai inhimillisesti kestävästä työelämästä, tämä podcast on sinua varten. Tervetuloa mukaan! Vieraanamme tässä jaksossa on johtamisen professori Niina Nurmi Aalto-yliopistosta. Niina on toiminut urallaan muun muassa henkilöstöjohtamisen tehtävissä ja työskennellyt vierailevana tutkijana Stanfordin yliopistossa. Tutkimuksessaan Niina on keskittynyt tarkastelemaan työn muutosta ja virtuaalisen työn johtamista sekä sitä, miten siirtymistä hybridityöskentelyyn johdetaan ja organisoidaan. Lämpimästi tervetuloa Hyvin johdettu podcastiin, Niina.
Kiitos paljon.
Aivan huippua saada sut mukaan tänne keskustelemaan meidän kanssa. Tänään me siis puhutaan Niinan kanssa globaalista virtuaalityöstä ja sen johtamisesta. Minä olen Katriina Karkulehto.
Ja minä Noora Marttinen.
Mitä sulle Niina kuuluu tänään? Miten sä voit?
Oi kiitos. Ihan hyvin. Virtuaalista hybridityötä tehdään.
Kyllä. No mitäs kiinnostavaa sä oot viime aikoina tutkinut tästä aiheesta?
Me tehtiin mun amerikkalaisten ja brittiläisten kollegojen kanssa sellainen iso katsaus siitä, että mitä viimeisen 20 vuoden aikana on tutkittu virtuaalisen työn hyvinvointivaikutuksista. Ja me löydettiin siitä syitä, että minkä takia joskus tuntuu, että virtuaalinen työ edistää meidän hyvinvointia, mutta samalla saattaa tuntua, että sit se on kuitenkin uuvuttava. Niin siitä meiltä tulee nyt artikkeli ulos Journal of Managementissa tuossa vähän ajan kuluttua. Ja sitten mulla on sellainen kiinnostava tutkimuspöydällä, mihin me ollaan kerätty jo ennen korona-aikaa aineisto Zoom-uupumuksesta. Ja me mitattiin siinä tietotyöntekijöiden sykevälivaihtelua ja observoitiin samalla, että mitä ne työssään tekee. Ja me huomattiin, että silloin kun he osallistuivat virtuaalikokouksiin, niin heidän syke tosiaan näytti sen, että he koki väsymystä. Mutta se oli ennemminkin sellaista niinku uneliasta väsymystä, eikä semmoista kuormittunutta väsymystä, kun nyt on ollut paljon puheessa tämä Zoom-uupumus ja siitä, että kuinka se on niinku semmoista stressaavaa, niin meidän data näyttää, että se on enemmänkin semmoista lässähtävää ja unettavaa ja luotaan työntävää.
No onpa kiinnostavaa. Näistä kuulemme sitten varmasti myöhemmin laajemmin ja joitakin aiheitahan me tänään sivutaankin tässä keskustelussa.
Oikeastaan mainitsit tuossa, että olette nyt viimeisempänä tutkinusta 20 vuoden niin kuin aikajännettä taaksepäin, mutta jos tullaan pikkasen lähemmäksi tätä meidän aikaa nykypäivää, niin vielä tarkemmin siitä, mitä voisit sanoa, että miten nämä viimeiset 3 vuotta on esimerkiksi muuttanut tai miten se aika on muuttunut, miten se näkyy esimerkiksi teidän tutkijoiden työssä ja siinä, mitä olette löytäneet?
No meillähän tämä on ollut juhla-aikaa virtuaalisen työn tutkijoille, koska nythän tämä virtuaalinen työ ja sen tutkimusmahdollisuudet ja kiinnostus sitä kohtaan on räjähtänyt ihan eksponentiaalisesti.
Aivan varmasti.
Joo, että jos aikaisemmin meidän tutkimus oli sellaista niin kuin aika niin kuin kapean mielenkiinnon kohteen pientä puuhastelua, niin nythän se on tämmöistä mainstream kaikkia koskettavaa, tai ainakin tietotyöntekijöitä useimpia koskettavaa joka päivästä asiaa. Niin se on tietysti ollut kauhean kiinnostavaa nähdä, että miten ne kuitenkin samat tutkimustulokset, mitä me ollaan löydetty jo silloin 15 vuotta sitten, niin näkyy nyt ihmisten arjessa tänä päivänä. Että ei se tämä virtuaalinen työ sinänsä ole kauheasti muuttunut. Että samat lainalaisuudet siellä menee kuin tässä perinteisessä etätyöskentelyssä, telework, mitä me silloin kutsuttiin, joka nykyään on sitten seksikkäästi remote work tai hybridityö. Että aina tälle samalle asialle niin halutaan keksiä uusia nimiä.
Tämä onkin valtavan hienoa, että teillä on niin pitkä tämä aika ja aikaperspektiivi näihin asioihin, että data on kertynyt paljon pidemmältäkin kuin 3 vuoden ajalta. Se on hieno juttu.
Kyllä, jotenkin tuntuu, että siitä on puhuttu pitkään, mutta se varsinainen digiloikka, josta puhuttiin joskus, niin se digiloikka tapahtui jo vuonna 2020.
Joo, mutta se on ollut kyllä hyvä, että ihmiset oppi käyttämään, kun oli pakko oppia kaikenlaisia uusia teknologioita. Ja sitten teknologiakehittäjät panosti hirveän paljon enemmän nyt siihen nopeeseen kehitykseen, että et meillä on niin paljon nyt parempia kaikkia alustoja ja teknologioita ja välineitä käytössä, että kyllä se virtuaalinen työskentely on varmasti paljon mielekkäämpää tänä päivänä kuin 15 vuotta sitten.
Alussa puhuttiin, että keskityttäisiin myös siihen niin kuin, globaaliin virtuaalityöhön ja siihen, minkälaisia ominaispiirteitä siihen liittyy työyhteisön toiminnan ja työsujuvuuden näkökulmista. Esimerkiksi niin, minkälaisia edellytyksiä meidän tulisi huomioida, jos mietitään sitä sujuvaa työtä ja rakenteita, organisaatiorakenteita tai työtekemistä yleisesti?
No ensin on hyvä miettiä, että millä tavalla ne globaalit tiimit rakennetaan, että missä ihmiset sijaitsee, että kannattaako rakentaa tiimi sillä tavalla, että siellä on yksittäisiä henkilöitä eri maissa. Joissain tilanteissahan se on ihan hyvä malli semmoinen. Toisissa tilanteissa parempi malli on se, että siellä on muutama vähän suurempi alatiimi aina joka paikassa, jotka saa sitten toisistaan tukea ja joilla on se yhteistyö siinä paikallisesti tiiviimpää. Sitten on kauhean tärkeää miettiä, että miten niiden yksilöiden tehtävät on riippuvaisia toisistaan. Että täytyykö niiden jatkuvasti vaihtaa tietoa? Onko se niinku sellainen tämmöinen tiimilaji siinä mielessä, että sun pitää jatkuvasti syöttää sitä palloa toinen toisilleen? Vai onko se semmoinen, että te teette aika itsenäisesti sitä omaa tehtävää ja sitten vaikka kerran viikossa riittää, että vähän vaihdetaan ajatuksia siitä, että miten tämä niinku kokonaisuus etenee. Että semmoinen koordinoinnin haastehan siinä joka tapauksessa tulee, kun ollaan hajautetusti. Ja sitten aikaerot on globaaleissa tiimeissä iso kysymys, että onko nämä ihmiset hajautunut laajasti eri aikavyöhykkeiden välillä. Esimerkiksi silloin, kun mä tein väitöskirjaa 15 vuotta sitten, niin mulla oli siinä aineistossa tiimejä, joissa ihmiset työskenteli Aasiassa, Euroopassa ja Amerikassa. Ja se tarkoitti sitä, että ne heräs 6 aamulla tekee yhteistyötä aasialaisten kanssa. Sitten ne meni 9 toimistolle, teki siellä 9-5 normaalin toimistopäivän. Sitten ne meni kotiin, söi ehkä illallisen perheen kanssa ja aloitti 9 uuden työpäivän amerikkalaisten kanssa, joka jatkui sitten yli puolen yön.
Sanon minä.
Joo, niin näistä kokemuksista ainakin näissä kyseisissä organisaatioissa ne oppi kyllä sen, että ei kannata välttämättä koota sitä tiimiä niin, että siellä on sekä itään että länteen aikaeroja, että jompaan kumpaan suuntaan mielellään.
Joo.
Mutta sitten aikaeroista on kyllä positiivisiakin kokemuksia, että esimerkiksi mulla henkilökohtaisesti niin toimii tosi hyvin yhteistyö USAn päähän sillä tavalla, että jos meillä on vaikka 10 aikaero kalifornialaisten kollegojen kanssa, niin mä saan siinä periaatteessa 1 ylimääräisen työpäivän, kun mä voin, mulla tulee vaikka joku idea, että mun pitäisi tehdä meidän paperiin jotain ja sit mä saan työskennellä sitä 4 asti iltapäivällä ennen kuin ne siellä herää 6. Kaliforniassa aika usein tai ainakin Pihlaaksossa aloitetaan työpäivää jo siinä aamukahvin äärellä. Eli 4 mennessä, kun mä ehdin lähettää heille jotain, niin mä tiedän, että sitten se ehtii siihen seuraavaan käsittelyyn. Että se itse mä koen, että se on kauhean hyvä juttu, se aikaero toisaalta.
Joo, kyllä varmasti siitä on myös etuja, kun sitä just oppii tuolla tavalla käyttämään ja tietää, tiedostaa sen, että milloin ihmiset tekevät töitä ja ovat niinku sen asian äärellä.
Sitten mä voin vielä jatkaa, mulla on täällä pitkä lista näitä hyviä, globaalin työn hyviä.
Oikein mielellään.
Globaalin työn hyviä ja sitten tämmöisiä mietittäviä asioita. Niin teknologian käyttö on hirveän tärkeä siinä mielessä, että nythän meillä tässä ehkä korona-aikana se teknologia alkoi aika paljon niin kuin määrittelemään meidän arkea ja me mietittiin sitä, että meidän kalenterit on ihan täyteen buukattu niitä virtuaalikokouksia ja sitten se teknologia vähän niin kuin määrää, että missä meidän aina pitää olla. Mutta eihän se niin tarvii olla. Et mehän voidaan nyt, kun meillä on mahdollista tavata kasvokkain tai teknologiavälitteisesti, niin miettiä sitä, että mikä on aina minkäkin tehtävän kannalta paras tapa työskennellä. Että onko niin kuin vaikka jonkun tapaamisen tarkoitus ideoida yhdessä tai niin kuin aloittaa käynnistää jotain uusia juttuja, niin silloinhan varmaan olisi järkevämpää tavata kasvokkain. Kun sitten taas, jos käydään jotain raportointia, jotain niin kuin rutiininomaista yhdessä, niin tietysti sitten se virtuaalinen tapaaminen onnistuu kaikkein helpoiten. Ja sitten näissä globaaleissa ryhmissä, niin virtuaalisuushan tuo hirveästi uusia mahdollisuuksia esimerkiksi hallita kielieroja. Kun sä voit käyttää sitä kirjallista viestintää, että siellä voi niin kun ottaa enemmän aikaa sitten ehkä niin kun kirjoittamiseen tai joku ihminen, joka ei koe sitä englannin kielen käyttöä niin vahvaksi tai niin kun luontevaksi, niin voi sitten kirjoittaa chattiin niitä kysymyksiään. Ja sillä tavalla ei tarvitse niin kun yhtä paljon ehkä jännittää sit sitä kielen käyttöä. Ja sitten on tämmöisiä kansainvälisiä tutkimuksia myös siitä, että kuinka eri rotujen välinen yhteistyö onnistuu paremmin, kun ei käytetä kameraa. Et ihmisillä on huomattavasti niin kuin parempia kokemuksia siitä, että pystyy saamaan ääntään kuuluviin ja niin kuin osallistumaan yhteistyöhön silloin, kun se kamera on kiinni, eikä sitten ihon värillä ole niin kovin väliä.
Tämä on jännä ilmiö, tämä kameran käyttö. Tästähän paljon keskustellaan, että pitääkö kamerat olla päällä tai ei, mutta todella mielenkiintoinen näkökulma tähän.
Joo, ja se on myös ihan niin kuin sukupuoli kysymyksissä. Monet kokee, että silloin ei ole niin jotenkin framilla se, että kumpaa sukupuolta tai mitä sukupuolta edustaa ja niin kuin ikäkysymykset ja kaikki tällainen niin kuin ihmisten erilaisuus niin hälvenee, kun kamerat ei ole päällä.
Miten jos mietitään vielä sitä, että kun aikaisemmin kerrot, että miten näitä tiimejä voisi muodostaa, että jos ajatellaan, että onko osa siellä yhdessä maassa keskenään ja sitten siellä niinku tavallaan alatiimit keskustelee keskenään vai ollaanko kaikki eri paikoissa ja sitten nämä otetaan huomioon vielä tosiaan nämä mitä äsken käytiin läpi tähän niinku virtuaalisuuteen ja globaalisuuteen liittyvät asiat, niin kuka sun mielestä vastaa siitä, että me saataisiin nämä asiat toimimaan siellä organisaatiossa ja työyhteisöissä? Kenen vastuulla se on?
No se tietysti riippuu ihan hirveästi siitä organisaatiosta, että miten se on rakentunut, että onko se tämmöinen niin kuin matriisiorganisaatio, missä esimerkiksi on globaaleja tiimejä ja niitä miehitetään sitten niin kuin tällaisen vaikka nyt jonkun tuotekehitysorganisaation kautta vai niin kuin millä tavalla ne eri funktiot sitten organisoituu, mutta mun mielestä yksi kauhean tärkeä asia on se, että tämmöisten globaalien projektien vetäjät olisi tiiviissä yhteistyössä nyt sitten lokaalien johtajien kanssa. Tarkoittaa sitä, että kun jokaisessa maassa kuitenkin on lähijohtajia, esihenkilöitä, jotka vastaa sitten ihmisten HR-kysymyksistä esimerkiksi. Mm. Ja sitten on mahdollisesti näiden globaalien projektien vetäjiä, jotka sitten seuraa sitä tehtävien suorittamista. Niin kun siellä eri maissa on aika lailla erityyppisiä olosuhteita niillä ihmisillä ja heillä saattaa olla vaikka useitakin lokaaleja projekteja päällä ja sitten on tämä yksi globaali projekti tai vaikka monta globaalia projektia yhtä aikaa, niin ne yksilöt on aika niin kuin monen tulen välissä siinä. Ja sitten siellä on myös paikallisesti näissä eri maissa, niin on hirveän erityyppisiä johtamistapoja. Että joissain on vaikka paljon paljon hierarkisempi kulttuuri. Ajatellaan nyt vaikka Aasian maita tai ihan niin kuin Pohjois-Amerikkaakin. Että siellä on huomattavasti hierarkisemmat johtamiskäytännöt kuin meillä täällä Pohjoismaissa. Niin näähän aiheuttaa kuitenkin sitten aika paljon sellaisia haasteita tehtävien hoitamisen suhteen, että jos meillä täällä Pohjoismaissa oletetaan, että asiat pystytään aika nopeasti niin kuin keskenään sopimaan ja että tämmöinen niin kuin alhaalta ylöspäin toteutuva ideoiden syöttäminen on, niin kuin, on ihan vapaata, niin se ei välttämättä kaikissa maissa sillä tavalla onnistu, kun täytyy odottaa sitten ylempien managereiden päätöstä ja ennen kuin asioita voidaan tosissaan lähteä edistämään. Että tämmöinen niinku tietoisuus siitä, että minkälainen se on se paikallinen organisaation niinku lokaalikulttuuri, niin on hirveän tärkeää, että ei sitten synny sitten semmoisia niinku yksilöihin kohdistuvia turhaumia.
Että tehtäisiin jotain päätöksiä jotenkin sen perusteella, että minun ja minun kulttuurin näkökulmasta tuo näyttää tämmöinen toiminta oudolta tai, niin. Ja se onkin ihan normaalia tai että ihmiset toimii eri tavoin, kyllä. No miten, jos mietitään vielä sitä, kun tiimeissä työskennellään, niin se sitoutuminen tietenkin siihen yhteiseen tekemiseen on myöskin tärkeä ja on tärkeää, että ihmiset niin kuin myös ymmärtää näitä asioita, että on näitä tällaisia niin kuin kulttuurisia eroja ja muita, niin miten se tyypillisesti tapahtuu se sitoutuminen tämmöisessä globaalissa virtuaalisessa maailmassa?
No mä oon huomannut sen meidän tutkimuksessa ja ihan sit omassa kokemuksessakin, että sitoutuminen tulee niiden henkilökohtaisten suhteiden kautta. Että sille pitää antaa mahdollisuus tai niille suhteille pitää antaa mahdollisuus kehittyä. Ja ihan niin kuin jos ajatellaan puhtaasti sitä fyysistä etäisyyttä, niin fyysinen etäisyys, me kaikki huomattiin, että kuinka se luo sitten semmoista sosiaalista etäisyyttä, kun oltiin kauan tuossa koronavuosien aikana pois työpaikoilta eikä nähty vaikka työkavereita, niin kyllähän se suhde etääntyy ihan auttamattomasti. Mutta tietysti sitten virtuaalisella yhteydenpidolla sitä pystyy ylläpitämään, mutta sitten näitä kasvokkaisia tapaamisia niin globaaleissa tiimeissä nyt kun pystyy matkustamaan, niin niitä pitäisi kyllä järjestää säännöllisesti. Ja mikä se säännöllisesti sitten tarkoittaa? Joissain tiimeissä puolivuosittain on ihan okei, toisissa tiimeissä tarvitaan useammin, toisissa harvemmin, mutta että globaalia tiimiä on vaikea kyllä saada sitoutumaan, jos ne ihmiset ei ole koskaan tavannut. Et jos ne on tehnyt monta projektia yhdessä aikaisemmin, niin ei sitä välttämättä sitten joka projektin aikana tarvitse tavata, mutta ne suhteet pitäisi saada luotua kuitenkin jossain vaiheessa ja mitä aikaisemmin sitä parempi.
Tämä on mielenkiintoinen asia, mikä tuot esiin tästä kasvokkaisesta vuorovaikutuksesta ja sen merkityksestä. Eli tässäkin me tullaan siihen, että vaikka meillä on globaali virtuaalinen tiimi, niin hekin tarvitsevat vuorovaikutusta kasvokkaista muun muassa tästä sitoutumisen näkökulmasta.
Ehdottomasti ja myös siitä, että ne ymmärtää sitten, että minkälaisissa olosuhteissa ne kaukana olevat työkaverit toimii. Ja me ollaan meidän aikaisemmissa tutkimuksissa niin havaittu, että kannattaa viettää vähän kauemman aikaa siellä toisessa lokaatiossa. Esimerkiksi, että jos lähtee toiselle saitille käymään, niin on vaikka viikon siellä ja työskentelee siellä niissä olosuhteissa, niin siinä ehtii nähdä niitä dynamiikkoja, että mitä siinä organisaatiossa tosissaan kohdistuu niihin omiin työkavereihin. Niin ymmärtää sitten paremmin, että minkä takia ne ehkä reagoi joihinkin asioihin eri tavalla kuin siinä omassa paikallisorganisaatiossa on totuttu toimimaan. Ja sitten samallahan tietenkin sit sinä aikana, kun sä oot siellä, niin sä ymmärrät paremmin sitten sen ihmisen toimintatapoja ihan niin kuin sen henkilökohtaisten piirteiden ja hänen niin kuin perhetilanteen perusteella ja te opitte tuntee ja luomaan semmoisen luottamuksellisen suhteen. Ja aina kun sitten tapahtuu, näitä kutsutaan site visiteiksi, näitä tämmöisiä vähän pidempiaikaisia vierailuja, niin kannattaa varata mahdollisimman paljon aikaa siihen tutustumiseen, että ei buukkaa niitä site visittejä ihan täyteen kokouksia, tämmöisiä niin kuin tehtäviin liittyviä kokouksia kaikkien mahdollisten kanssa, vaan että jättää aikaa semmoiselle niin kuin aikatauluttamattomalle ajalle.
Tutustelulle ja muu.
Nimenomaan.
Joo.
Eli kaikki tällainen vaikuttaa sit siihen työn sujuvuuteen ja yhteiseen tekemiseen ja ymmärrykseen ja luo sitä pohjaa sitten myös sille tehokkaalle työn tekemiselle, joka kyllä tulee sitten toisessa vaiheessa.
Kyllä. Ja luottamushan on kaiken A ja O. Et siinä vaiheessa sitten, kun se luottamus rupeaa rakoilemaan, ja sehän rakoilee helposti. Globaalissa yhteistyössä se rakoilee helposti, koska väärinymmärryksiä voi syntyä mistä vaan. Ja sitten me tehdään, kun me ollaan ihmisiä, niin me tehdään olettamuksia hirveän helposti. Emme edes huomata sitä, että meidän jotkut semmoiset totutut ajattelutavat tai asenteet vaikuttaa siihen, että miten me tulkitaan ihmisten käyttäytymistä. Ja sitten jos me vedetään semmoisia johtopäätöksiä, jotka ei ole ihan oikeita ja saatetaan esimerkiksi hermostua niistä tai niin kuin alkaa kyseenalaistamaan sit toisen motivaatiota tai tarkoitusperiä, niin se eskaloituu hyvin helposti ja luottamus kärsii.
Tässä ajassa puhutaan tosi paljon siitä, että miten ylipäätänsä virtuaalinen työskentely vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin, kuormitukseen, väsymykseen. Käydään paljon tätä keskustelua tällä hetkellä. Mutta millainen yhteys tällä globaalilla virtuaalisella työskentelyllä on sun näkemyksen mukaan ihmisten hyvinvointiin? Mitä sä siitä ajattelet, mitä sä oot nähnyt ja tutkinut?
No tässä meidän 20 vuoden katsauksessa niin tuli esiin, että tutkimus on korostanut negatiivisia hyvinvointivaikutuksia. Se ei välttämättä tarkoita sitä, etteikö positiivisia olisi, mutta että tutkimus aika usein erityisesti näissä tämmöisissä niin kuin psykologisissa ja niin kuin organisaatiokäyttäytymiseen liittyvissä asioissa etenee sillä tavalla, että ensin kaivetaan kaikki negatiiviset vaikutukset esiin ja sitten kaivetaan vähän positiivisia ja sitten mietitään, että mikä on se balanssi. Niin tämä on sen verran kuitenkin uusi juttu, tämä virtuaalinen työskentely, että me ollaan vielä siellä negatiivisten asioiden möyhimisessä. Mutta on toki positiivisia asioitakin havaittu, että esimerkiksi oppimismahdollisuudet on semmoinen ihan merkittävä positiivinen driveri siinä, että minkä takia ihmiset mieluummin valitsee globaaleissa tiimeissä työskentelyn kuin paikallisissa tiimeissä. Et erityisesti näissä suurissa monikansallisissa organisaatioissa niin globaalit projektit on usein niitä merkittävämpiä ja isompia ja jotenkin niin kuin hienompia projekteja, joissa pääsee sit työskentelemään ulkomaalaisten osaajien kanssa ja semmoisten ihmisten kanssa, joihin ei pääsisi sitten muuten heidän kanssa yhteistyöhön niin helposti. Niin näissä globaaleissa projekteissa on mahdollista ja pääsee oppimaan sitten uusia asioita. Niin se on ehdottomasti semmoinen motivaatiota lisäävä tekijä ja hyvinvointia ja organisaatioihin sitoutumista lisäävä tekijä. Sitten matkustaminenhan on monille semmoinen, että jos ei se ole liittynyt työhön kovin voimakkaasti aikaisemmin, niin sehän on myös semmoinen niin kuin inspiroiva osa, että jos sitä on silleen kohtuudella ja se sopii omaan elämäntilanteeseen, niin sehän on myös ihan kiva asia. Ja sitten semmoinen joustavuus, että samalla tavalla kuin ihan tämmöinen niin kuin paikallinen virtuaalinen työskentely niin globaaleissa tiimeissä, niin usein että sä voit itse päättää siitä, että milloin sä sen oman osuutesi siihen tiimityöhön teet. Ja että jos ne aikaerot sallii sulle vielä vähän lisäaikaa tehdä niitä omia tehtäviä, niin aina parempi.
Toit kivasti esille näitä myönteisiä puolia. Mitä oli ne negatiiviset? Kerro vielä niistäkin.
Joo, no negatiivisia asioita näihin samoihin teemoihin liittyen tietysti on se semmoinen niin kuin jatkuva tavoitettavissa olemisen paine, semmoinen 24/7 työskentely, mihin helposti globaali työ ajaa. Ja näissä organisaatioissa on hyvä johdon ja kaikkien toimijoiden vähän tarkastella sitä, että minkälaiset normit niihin työaikoihin liittyy. Että onko organisaatiossa jotenkin niin kuin oletusarvona se, että jos lähetetään sähköpostia, niin siihen vastataan saman päivän aikana. aika monessa on. No entä sitten, että onko se oletus, että siihen vastataan muutaman tunnin kuluessa, ja mitä jos se viesti lähetetään illalla, niin onko hyvä työntekijä sellainen tai ihanne työntekijä sellainen, joka on sitten passissa myös iltaisin. Ja sitten jos tämmöinen tilanne on omassa organisaatiossa, niin sitten keskustellaan siitä avoimesti, että halutaanko me tosissaan vahvistaa tämän tyyppistä kulttuuria. No sitten toinen tämmöinen niin kuin tabu oikeastaan niin on teknologian käyttötaidot. Ja vaikka nyt me tehtiin se iso digiloikka tässä koronavuosien aikana ja monet meistä oppi käyttää Zoomia ja Teamsia ja mitä kaikkea, niin siellä on silti ihmisillä aika paljon vielä eri tasosta osaamista ja valmiuksia ottaa käyttöön uusia teknologioita. Ja monissa organisaatioissa saattaa mennä pitkän aikaa, että vedetään jotain muutosprosessia läpi, että otetaan käyttöön jotain uutta hienoa tekniikkaa ja sitten ihmetellään, että minkä takia tämä ei niinku kuitenkaan nyt sitten istu tähän meidän työskentelyyn ja toimintatapaan. Eikä huomattu kysyä, että eihän ihmiset osaa käyttää sitä kunnolla. Että siinä on epävarmuuksia ottaa niitä työvälineitä sitten siihen omaan arkeen ja omien projektien hoitamiseen, että mieluummin sitten turvaudutaan siihen vanhaan tuttuun tapaan. Eli aika paljon kyllä saa panostaa niiden uusien teknisten välineiden käyttötaitoihin ennen kuin sitten oletetaan, että siitä saa semmoista tehostushyötyä. Ja sitten toinen iso tabu on kielitaito ja kielierot. Ja se tulee näissä globaaleissa tiimeissä hyvin nopeasti vastaan. Että semmoiset ihmiset, jotka puhuu esimerkiksi englantia toisena kielenään, niin he pystyvät aika hyvin ja rennosti työskentelemään keskenään. Mutta sitten kun siellä on natiivipuhujia joukossa, niin me ollaan huomattu, että ja siitä on tutkimustakin tehty aika paljon, että kuinka se vahva kielitaito ja äidinkielen puhuminen niin tuo semmoista tietynlaista valtaa. Ja monesti sanotaan, että se on ansaitsematonta valtaa. Että saat enemmän tilaa keskusteluissa ja sä pystyt vahvemmin viemään omia mielipiteitä eteenpäin. Ja semmoiset, joilla on heikompi kielitaito, niin ne jää sitten miettimään, että millä tavalla ne nyt sit sitä lausettaan muodostaisi. Ja sitten se tilanne ehtii jo mennä ohi. Eikä sitten saakaan sitä omaa viestiään tuotua siihen keskusteluun. Niin sen takia näissä on sitten hyvä miettiä semmoista asynkronista viestintää esimerkiksi, että kirjoitetaan vaikka jotain memoa tai jotain dokumenttia, jossa jokainen voi sitten ihan omatahtisesti antaa sen oman inputtinsa siihen keskusteluun, eikä välttämättä tarvitse kiirehtiä sen kielen käytön kanssa.
Tässä tuli paljon, paljon hyviä näkökulmia, siis kieli, teknologiat, saavutettavuus ja niin edelleen. Ei varmaan yhtä tapaa varmistua siitä hyvinvoinnista ole, vaan kaikissa näissä eri teemoissa, mitä nostit esiin, niin on varmasti niitä käytännön keinoja. Kuitenkin haluatko jotain nostaa näistä esille, että miten niitä sitten pystyttäisiin edistämään?
No, kaikkein tärkein, mitä me nyt siinä meidän hyvinvointiin liittyvässä katsauksessa, niin huomattiin nämä sosiaaliset resurssit, mitä ihmiset sitten niin kuin pystyy rakentamaan. Että jos heillä on toisiltaan paljon tukea ja heillä on luottamuksellinen ilmapiiri, niin aika monethan näistä haasteista sitten voidaan karsia sillä. Eli jos sä tunnet hyvin ihmisen ja teillä on hyvät toimivat yhteistyösuhteet, niin kaikki kielihaasteethan peittoontuu sillä, että ei sun tarvitse välttämättä ylläpitää sitten sellaista fasadia, että osaa enemmän kuin osaakaan, vaan pystyy kysymään apua työkavereilta. Eli kaikenlainen sellainen niin kuin autenttinen kohtaaminen ihmisten välillä kielieroista, kulttuurieroista huolimatta, niin auttaa meitä kyllä hirveän paljon tässä hyvinvoinnin johtamisessa. Ja sitten toinen iso, ehkä yksilöiden niskaan kaatuva hyvinvoinnin johtamisen menetelmä tai tämmöinen niin kuin tapa on omista rajoista huolehtiminen, koska esihenkilö ei voi tietää, että minkälaisessa tilanteessa jokainen yksilö elää ja työtään tekee, kun hän ei näe fyysisesti niitä ihmisiä, niin silloin täytyy pystyä viestimään se oma tilanne, jos tarvii tukea esihenkilöltä, tai sitten viestimään se, että mitä pystyy tekemään, mihin pystyy sitoutumaan ja mihin pystyy venymään ja mihin ei. Että ne omista rajoista huolehtiminen niin on sen oman hyvinvoinnin kannalta ihan ensisijaisen tärkeää.
Yksilö joutuu ottamaan aika paljon myös itse vastuuta tästä, että tuo sitten aktiivisesti esille näitä asioita, mutta ennen kuin se mahdollistuu, niin silloin pitää olla se luottamus ja tavallaan se yhteisöllisyyden pohja ikään kuin rakennettuna myöskin. Eikö se menekin vähän näin ihmisten välillä? Kyllä.
Joo, että, ja sitten tämäkin on paljon sit organisaation kulttuurista kiinni, että toisissa organisaatioissa on huomattavasti korkeampi psykologinen turvallisuus kuin toisissa, että pystyy inhimillisiä asioita tuomaan esiin, kun sitten taas toisissa kilpailullisemmissa organisaatioissa tai jossa se psykologinen turvallisuus on vähän matalampi, niin saatetaan joutua ylläpitämään semmoista tietynlaista statusfasadia ja niin kuin ei uskalla sitten kommunikoida sellaisia inhimillisiä tarpeita tai rajoja, mitä sitten omaan tilanteeseen liittyy ja venyy ehkä vähän liian pitkään.
Aikaisemmin kuulin sua niin, että tosiaan tätä vuorovaikutusta ja näitä kasvokkaisia tapaamisia, sitä tutustumista tarvitaan tosi paljon. Ja varmasti näissä yhteisöissä on myös tosi tärkeää se, että rakennetaan sitä yhteisöllisyyttä, koska pienesti huolena niin kuitenkin on se, että ihmiset jäävät yksin tai voivat jäädä joissakin tilanteissa myös helpommin yksin, kun työskennellään virtuaalisessa maailmassa.
Joo, se pitää paikkansa ja sen takia ehkä se asia on se, mitä niin kuin ensimmäisenä kannattaa niin kuin korostaa, että kaikki taidot ne on opittavissa, mutta sitten nämä suhteet, niin se on sellaisia, että niitä pitää ensinnäkin luoda ja sitten niitä pitää koko ajan ylläpitää. Ja sitten ne on meidän tämmöisessä niin kuin päivittäisessä kasvokkaisessa yhteistyössä, niin ne on otettu sillä lailla itsestäänselvyytenä, että ne syntyy siinä, kun ollaan yhdessä, mutta sitten tässä virtuaalisessa niin kukaan ei lue sun ajatuksia. Sun on pakko viestiä kaikki asiat eksplisiittisesti, pukea ne jotenkin sanoiksi. Muuten sua ei kukaan tiedä sun ajatuksia. Ja sitten me ei pystytä vaistoamaan ja jotenkin niinku tuntemaan muista ihmisistä etäältä yhtään mitään. Et kaikki asiat pitää niinku sanoa ja se pitää muistaa tehdä. Ja ne on tosi tärkeitä asioita niiden suhteiden luomiseksi.
No mitä globaali virtuaalinen työ sitten tarkoittaa johtamisella? Se kiinnostaa meitä tosi paljon. Sä oot kuvannut tässä tätä työntekemisen mallia ja tyyliä ja kaikkea sitä, mitä se vaatii. Mutta jos tähän kysymykseen lähdetään etsimään vastauksia, niin mitä sä ajattelet tästä?
Minkälainen on hyvä globaali virtuaalinen johtaja?
No lähdetään vaikka siitä kysymyksestä. Itse asiassa hyvä kysymys.
No mä sanoisin tähän niin, että hyvä johtaja on hyvä virtuaalisesti ja läsnätyössä. Että me täällä Pohjoismaissa ne ajatellaan helposti, että hyvä johtaja on semmoinen palveleva johtaja, demokraattinen johtaja ja semmoinen, joka kuuntelee ja antaa ihmiselle niin kuin valtuuttava johtaja, inspiroiva. Mutta eihän se tarkoita, että kaikkialla maailmassa niin hyvää johtajuutta on niin kuin samat piirteet. Että ehkä semmoisen globaalin virtuaalisen tiimin johtaja ymmärtää, että kulttuurierojen vuoksi, niin ihmiset odottaa vähän erilaista johtajuutta. Esimerkiksi Aasiassa niin odotetaan paljon enemmän autoritääristä ja hierarkista ja tämmöistä tehtäväkeskeistä transaktionaalista päivittäistä johtamista, kun sitten taas meillä niin semmoinen koetaan hirveän helposti mikromanagerokseksi ja siihen turhaudutaan. Mutta sitten taas semmoisissa kulttuureissa, joissa niinku tämmöinen valtaetäisyys on korkeampia ja organisaatiot on hierarkisempia, niin sitten semmoinen vähemmän autoritäärinen johtajuus nähdään heikkona johtajuutena. Ja sitä voidaan lähteä sitten helposti kyseenalaistamaan ja se laskee motivaatiota. Niin sen takia hyvä globaali virtuaalinen johtaja on aika herkkä vaistoamaan ihmisten tarpeita, että minkä tyyppistä johtajuutta kukakin tarvitsee ja sitten tarjoamaan sitä. Eli ei tarvitse sillä tavalla olla niin tasapuolinen, että kaikille samaa, vaan että ottaa jokaisen tarpeet huomioon. Ja tietysti kaikki tämmöinen niin kuin kulttuurillinen ymmärrys ja yksilöiden tarpeiden ymmärrys on semmoista tunneälyä, mitä sitten virtuaalinen globaali johtaja tarvitsee.
No juuri mietinkin, toitkin hyvin kiteytit tuon yksilöllisen näkökulman tähän aiheeseen, koska mietin, että kuinka se voi olla edes mahdollista, että me sovellettaisiin yhtä johtamismallia kaikkiin. Eihän se ole mahdollista täällä Suomessakaan, vaikka me oltaisiin niin kuin tässä kaikkein samassa toimistossa, jotta se homma toimisi. Mutta varmasti tuossa on vielä paljon niitä kulttuuriin liittyviä ajatuksia ja sitä, mitä meillä on siellä taustalla. Niin täytyy ottaa huomioon sitten siinä johtamistyössä ja miettiä enemmän vielä yksilöiden tarpeista ja odotuksista käsin.
Joo. Ja sitten nämä globaalit johtajat, niin kun niiden ihmiset istuu suurin osa kaukana, ettei siinä omassa toimistossa, niin sitä johtamistyötä täytyy tehdä huomattavasti enemmän. Että siihen pitää suhtautua, että sitä on määrällisesti enemmän. Ja se johtuu siitä, että kukaan ei pysty niin kuin implisiittisesti jotenkin niin kuin vaan tietämään, että miten nämä asiat menee ja mitä multa nyt odotetaan, vaan sun pitää kommunikoida se kaikki ja niin kuin monta kertaa. Että ei se riitä, että sä kerran sanot, että sun tavoitteet on nämä ja sit sä odotat, että puolen vuoden päästä niin sä saat raportin niistä tavoitteista. Vaan että niin kuin, se jatkuva dialogi pitää jaksaa pitää yllä ja sun pitää jatkuvasti, riippuen tietenkin sit yksilön tarpeista, niin pitää niitä one-on-one puheluja ja niin kuin kuulla jokaisen tilanteen kehittymistä ja tehtävien koordinointi vie huomattavasti enemmän aikaa ja se on semmoinen vaan, niin kuin mikä pitää ymmärtää ja sitä pitää jaksaa tehdä, koska ihmiset ei niin kuin pysty orgaanisesti toimimaan niin, että ne vaan jotenkin intuitiivisesti tietäisi, mitä aina, missä se tehtävä kulkee ja mitä inputtia keneltäkin aina missä tilanteessa vaaditaan, vaan että semmoista raportointia ja niin kuin tehtävien edistymisestä ja aikatauluista keskustelua ja odotuksista ja tavoitteista ja miten jokainen esimerkiksi sen tavoitteen mieltää, niin näistä niin kuin keskustelu on tosi tärkeää ja sitä täytyy tehdä paljon.
Kyllä, ja just seuraava kysymys ehkä olisikin ollut, että miten tällaiset niin kuin perinteisen esihenkilön tehtävät hoituvat. Miksei ne hoituisi sinänsä, niin kuin tuossa toit hyvin esille. Ehkä sitten tietyllä tavalla tulee vaan mieleen ne haastavat hetket työssä, eli tyypilliset puuttumistilanteet tai konfliktit tai kriisit tai vastaavat, miten ne yleensä menevät sitten ja miten ne hoituvat sitten, koska useimmitenhän me tavataan näissä tilanteissa kasvokkain ja lähdetään selvittämään ja se voi olla luontevampaa, mutta millaisia kokemuksia tällaisten tilanteiden hoitamisesta tai onnistumisesta sitten virtuaalimaailmassa?
Ennen korona-aikaa niin johtajat vastasivat tähän kysymykseen usein niin, että kyllä he sitten vaan matkustaa sinne paikan päälle. Että jos he havaitsevat, että siellä alkaa eskaloitumaan joku tilanne, niin he menevät paikan päälle katsomaan, että millä tavalla se nyt hoituisi ennen kuin se menee tosi pahaksi selvittämään. Mutta sitten kun yhtäkkiä meiltä kokonaan katosi se mahdollisuus, että ei me voitukaan matkustaa, niin sittenhän tämäkin oli pakko opetella tekemään virtuaalisesti. Niin ehkä siinä on nyt sitten hyvä turvautua siihen kameraan ja sellaiseen niin kuin kahden keskeiseen virtuaaliseen kokoukseen, jossa sitten niin kuin pystyy mahdollisimman rikkaalla viestinnällä sitä kasvokkaista tapaamista imitoiden niin keskustelemaan siitä tilanteesta. Että sitten niin kuin semmoinen niin kuin suuremman tiimin kanssa jonkun tulenpolttavan tilanteen selvittely niin voi olla vähän hankalampaa, että nyt kun meidän on mahdollista matkustaa, niin kyllä sitten semmoiset isommat kriisit, niin aina kyllä olisi hyvä selvittää kasvotusta. Ja sitten tietysti niin kuin kirjallinen viestintä, täytyy muistaa, että jotkut lyhyet viestit, niin ne on hirveän helppo ymmärtää väärin, että jokainen lukijahan tulkitsee sen aina siitä omasta lähtökohdastaan käsin. Että jos vaikka esimerkiksi itseä hermostuttaa joku tilanne tai joku viesti, niin kuin ehkäisee tällaisten tulipalojen syttymistä ihan sillä, että jättää sen vastaamisen vaikka sitten lounaan jälkeen tai jotain, että ehtii pikkasen reflektoimaan ja miettimään, että kannattaako kuitenkaan laittaa sitä caps lockia siihen omaan viestiin.
Tämä on tärkeä, tosi tärkeä huomio. Minkälaisia muita haasteita globaalissa virtuaalisesti toimivassa organisaatiossa voi nousta esiin johtajuuden näkökulmasta?
No yksi semmoinen uusi teema, mistä nyt ei ole, tai mistä me mietitään, että olisi tärkeää saada lisää tutkimusta, on tämmöinen nähdyksi tulemisen kokemuksen lisääminen. Et kun sä sanoit tuossa aikaisemmin esimerkiksi sitä, että on suuri riski, että ihmiset jää kokemaan yksinäisyyttä tai irrallisuutta, niin siinähän on aika usein kysymys siitä, että ei tule nähdyksi sille organisaatiolle, että sä teet paljon töitä, mutta kukaan ei oikeastaan huomaa sitä. Ja onhan meillä niitäkin ihmisiä ihan tuolla niin kuin paikallisilla toimistoillakin, jotka puurtaa kauheasti, mutta sitten ei kukaan huomaa sitä työtä tai sitä niin kuin sen työn arvoa, kun jos ei sitä itse osaa sitten tuoda esille, että miten etäisyyksien yli ja virtuaalisilla teknologialla sä saat nostettua esiin niitä ihmisten vahvuuksia ja panostusta ja sitoutumista ja näet kaikkia, osaat sitten niin kuin myös antaa sille arvostusta ja huomiota.
Niin, jokainen tarvitsee tunnustusta ja palautetta omasta työstään ehdottomasti. Se on hyvinvointiin vaikuttava tekijä, mutta se on monen muunkin asiaan vaikuttava tekijä.
Nyt jos palataan Suomen kamaralle vielä tuolta virtuaalisesta ympäristöstä, niin miten, jos mietitään täältä ihan meidän Suomen näkökulmasta, niin minkä verran meillä, osaatte sitten sanoa tutkimusten perusteella, että minkä verran meillä tätä tehdään tämmöistä globaalia virtuaalista työtä?
No niitähän on tehty kaikenlaisia kartoituksia nyt erityisesti tässä koronan aikana, että kuinka suuri osa työntekijöistä osallistui virtuaaliseen työhön, että Suomen sisältä sitä mun tietääkseni näitä eksakteja numeroja ei ole, mutta kyllä mä luulen, että se virtuaalisen työn tai hybridityön määrä niin tulee jäädäkseen tietotyöntekijöille. Meillä on tosi paljon tietysti ihmisiä, jotka ei voi sen roolinsa vuoksi tehdä työtään virtuaalisesti, että vaaditaan läsnäoloa, mutta ne, ketkä pystyy tietokoneelta tekemään oman työnsä, niin todennäköisesti tulee myös vaatimaan jonkun verran joustavuutta sen työn organisoimiseksi. Koska onhan se tietysti ihan totta, että jos ei tarvitse lähteä joka aamu toimistolle, niin ne etätyöpäivät niin on monella huomattavasti tehokkaampia kuin sitten ne läsnätyöpäivät, missä sitten sitä arvokasta sosiaalista kanssakäymistä sitten myös harjoitetaan, että täytyy muistaa se, että meidän tietotyöntekijöiden työ ei muodostu pelkästään tehtävistä. Tehtävät me jokainen varmaan pystytään tekemään myös sieltä kotoa käsin, mutta sitten se työ sinänsä vaatii aika paljon sosiaalisuutta ja yhteistyötä ja politikointiakin siellä organisaatioissa. Et politikointihan ei onnistu ollenkaan etänä. Semmoinen, että sä tartut hetkeen ja edistät jotain asiaa siinä sopivassa tilanteessa ja saat ääntä kuuluville siellä organisaatiossa ja pystyt vaikuttamaan asioiden etenemiseen. Et jos me halutaan politikointi nähdä tällä tavalla positiivisessa väreissä, niin.
Kyllä. No onko tämä niin kuin kaiken kokoisten yritysten juttu? Vai kyllä isojen, se, globaalien?
Kyllä se tänä päivänä on ihan kaiken kokoisten yritysten juttu, että Että aikaisemmin silloin, kun mä tein väitöskirjaa, niin silloinhan tämä oli noiden isoimpien monikansallisten suuryritysten juttu. Mutta nyt tänä päivänä siitä on tullut ihan melkein jokaisen tietotyöntekijän arkipäivään.
Ja työvoimakin sitä haetaan ja se liikkuu rajojen yli, että se ei ole niin kuin nykypäivänä enää vain yhden maan sisällä.
Kyllä, ja se on hirveän positiivinen asia, että nythän me pystytään kansainvälistä yhteistyötä tekemään koronakokemuksen jälkeen huomattavasti ketterämmin.
Mm. No sitten jos mietitään, että joku kuulolla oleva yrityksen edustaja ajattelee, että no niin, että mahtavaa, että kuulostaa kaikki, mä otan nämä asiat huomioon ja alan rakentamaan globaalia tiimiä. Niin miten pystyisitkö kiteyttämään jotenkin tiivistämään, mitä tällaisen yrityksen olisi hyvä ottaa huomioon?
No, että minkälaista tehtävää se projekti tekee, mitä ajatellaan, että mihin otettaisiin globaaleja asiantuntijoita mukaan, että onko se tehtävän suorittaminen sellainen, että sen voidaan toteuttaa hajautetusti vai että tarvitaanko siihen sitä päivittäistä niin kuin pallottelua sen asian käsittelyn tiimoilta, niin silloin ehkä nämä tämmöiset pallottelukeskustelut on hyvä jättää lokaalien tiimien hoidettavaksi, koska muuten se vaikka kaikki sähköposti tai Slackki tulva nousee yhtäkkiä aika suureksi, kun sitä yksityiskohtaista viestintää on niin paljon. No sitten on hyvä miettiä sitä, että tukeeko sen organisaation kulttuuri tätä virtuaalista yhteistyötä, että onko niin kuin esimerkiksi mahdollista levittäytyä kansainvälisesti, että onko niin kuin se organisaation katse niissä kotimarkkinoissa vai onko nähdäänkö sillä lisäarvoa, että meillä on kansainvälistä yhteistyötä ja halutaanko me kansainvälisille markkinoille, silloin hän on tosi hyvä tietenkin niin kuin ottaa mukaan sellaisia ihmisiä, jotka tuntee sitä kohdemarkkinaa ja ymmärtää sitä paikallista kieltä ja on verkostoja valmiina jo siellä kohdemarkkinoilla ja tuntee asiakaskuntaa, niin näähän on mahtavia niin kuin mahdollisuuksia sille että projektin onnistumiselle ja vaikka sen tuotteen lanseeraamiselle sit uusissa markkinoissa. No sitten tämä kulttuurisen ymmärryksen, johtamistaitojen, tunneälyjen kehittäminen, niin se on niin kuin toinen tällainen organisaation sosiaalisten voimavarojen kysymys, että mitä kannattaa miettiä, että onko totuttu toimimaan sillä lailla hyvin traditionaalisesti vai että onko sitten kuinka paljon ketteryyttä ymmärtää erilaisuutta ja niin kuin panostaa sitten siihen paljon aikaa vievään globaaliin johtamiseen. Ja sitten suosittelisi sellaista nyt ihan vaikka kaikille organisaatioille tässä koronavuosien jälkeen, niin sellaista niin kuin miettiä ihan uudelleen sitä, että mitä me oikeastaan halutaan nyt tässä meidän omassa organisaatiossa korostaa, koska hirveän monet organisaatiot on niin kuin kulttuurimielessä mennyt aika kapeiksi. Eli se, että kun me ollaan palattu nyt sinne toimistoille, niin nyt me vasta huomataan hetkinen, että mitä meistä on jäljellä? Mitä tästä meidän niin kuin yhteisestä ilmapiiristä ja niin kuin tehtävien tekemisen tavasta, niin mitä siitä on jäljellä, mitä me opittiin mahdollisesti yhdessä silloin korona-aikana näistä uusista toimintatavoista, mitä me halutaan ottaa mukaan jatkoa ajatellen. Me opittiin varmaan uusia käytäntöjä paljon ja ihmisten arvostamista eri tavalla ja opittiin arvostamaan omassa elämässäkin uusia asioita, miten me niin kuin kuullaan ihmisten kokemuksia ja toiveita siitä, että miten me halutaan jatkossa työskennellä. Ja niin kuin nyt meillä on se paras mahdollinen aika sit kehittää sitä uudenlaista organisaatiokulttuuria tämän uuden ajan alussa.
Erittäin hyvä kiteytys ja tiivistys siitä paitsi myös niin kuin semmoiselle yritykselle, joka miettii tämmöisten käynnistämistä, mutta myös ihan kaikille, jotka on semmoisessa tilanteessa jo ollutkin, että käytön kertaalleen läpi ja miettiä, että mitä tässä olisi vielä, voidaanko jotain kehittää.
Miten sä itse koet professorin työssä virtuaalisen työskentelyn ja miten hyvinvointi näkyy siinä?
Mulle virtuaalinen työskentely on toki tästä mun niin kun, tutkimusaiheesta nähden niin ollut osa arkipäivää jo yli 15 vuotta. mä itse asiassa kiinnostuin siitä jo ennen tätä mun akateemista uraa, kun mä toimin henkilöstöpäällikkönä semmoisessa kovasti kansainvälistyvässä yrityksessä ja me kasvettiin 6 maahan ja mä olin aika ällikällä lyötynä siitä, että miten me saadaan nämä ihmiset pidettyä mukana siinä kelkassa ja kehityksessä ja miten mä henkilöstöpäällikkönä pystyn aistimaan mitään niiden ihmisten hyvinvoinnista, niin silloin mä kiinnostuin tästä aiheesta ja halusin tehdä siitä väitöskirjan. Ja mulle se on aina mahdollistanut kansainvälisiä yhteistyömahdollisuuksia. Mä en olisi päässyt varmaan Stanfordin yliopistoon ilman näitä kaikenlaisia virtuaalisia yhteydenvälineitä, millä mä sitten sain ne suhteet sinne luotua täältä Suomesta käsin. Ja kuitenkin sitten semmoinen luottamuksen rakentaminen ja työskentelyn aloittaminen siellä toki vaati sen kasvokkaisen tapaamisen ja vierailun siellä ennen kuin ne kuviot pääsi käyntiin. Mutta edelleen ne kantaa. Kaikki, niin kuin kaikissa mun tutkimushankkeissa, niin mulla on kansainväliset partnerit mukana ja se yhteistyö on huomattavasti rikkaampaa sillä tavalla, että mä en oikein osaisi ajatellakaan mitään muuta tapaa toimia.
Mielenkiintoisesta keskustelusta kiitämme sua tosi paljon. Niina, kiva kun tulit tänne meille vieraaksi Hyvin johdettu -podcastiin.
Kiitos.
Kiitos oikein paljon.
Kiitos, että kuuntelit tämän Hyvin johdettu -podcastin jakson. Tätä tuotantokautta tukee Työsuojelurahasto, joka on suomalaisen työelämän tutkimuksen ja kehittämisen rahoittaja. Me olemme Noora Marttinen ja Katriina Karkulehto. Voit seurata meitä myös Instagramissa Hyvin johdettu -podcast tai www.onniaservices.fi/podcast. Kuullaan seuraavassa jaksossa.